Dobré dopoledne, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. Ve studiu mám úžasnou, obrovskou knihu, která získala cenu Magnesia Litera 2017 a vůbec mnoho dalších cen, protože je nádherná, velmi obsažná, skvěle vyvedená. Miloslav Stingl, biografie cestovatelské legendy. My si teď budeme povídat s jejím autorem Adamem Chroustem, který za malou chvíli přijde do studia. Dáša Kubíková se moc těší na povídání. Krásný poslech. Dobré dopoledne, Český rozhlas Vysočina po 11. hodině. Pravidelně vítá hosty. Dnes ve studiu sedí Adam Chroust. Dobrý den.
Dobrý den, paní Kubíková.
Já jsem ráda, že jste za námi přijel z Prahy. Kdo jste u webkamery, tak se podívejte na úžasnou knížku Miloslav Stingl, biografie cestovatelské legendy. Máme ji ve studiu, máme ji pěkně natočenou, aby byla na webkameře vidět. Cenu Magnesia Litera za rok 2017 získala ta kniha, ale těch ocenění bylo víc, cestovatelský počin a podobně. Máte ano, to v hlavě ano. Takhle seřazeno, kolik těch cen máte?
Ano, tak cenu Magnesia Litera tak jsem nezískal sám, celý tým, který pracoval na knize, byla to cena za nakladatelský počin roku 2017 a byla to asi ta nejprestižnější cena, kterou jsme vůbec mohli získat a na kterou jsme byli nominováni.
Proto také tím začínáme.
Tak, ale získali jsme třeba i cenu Český bestseller 2016 v kategorii cestopisy a reportáže, získali jsme druhé místo za poligrafii knihy v soutěži Nejkrásnější česká kniha a nějaká první místa na různých cestovatelských festivalech, takže opravdu ta kniha je požehnaná, ten projekt tak má díky panu doktorovi, ne díky mě, ale díky panu doktorovi, tak má poměrně úspěch.
Na to, že nejste spisovatel nějakou profesí nebo zaměřením původním, tak je ta kniha poměrně velká. Kolik má stránek? Víte to?
Ta kniha má přesně 540 stran a je v ní více než 500 fotografií, takže čtenáři si přijdou na své, je tam i asi 15 krásných malovaných map od úžasné ilustrátorky Elišky Chytkové, která je právě jako většina toho týmu, o kterém jsem mluvil, z Nového Města na Moravě, takže tady z regionu Vysočina.
A proto jste také u nás.
Ano.
Vy jste z Bobrové, jste mi říkal, že ano. I tam jste chodil na základní školu. Jaké bylo dětství v Bobrové nebo vůbec na Vysočině?
Tak dětství na Vysočině je krásné. Já jsem samozřejmě z Bobrové, kde máme úžasného rodáka Alojze Kubitu, slavného letce a pilota RAF, ale vyrůstal jsem i v Novém Městě na Moravě, které většina posluchačů bude znát díky Janu Šturzovi, Vincenci Makovském, Leandru Čechovi a Cyrilu Musilovi, nebo třeba Jiřím Brádym a krásném příběhu o Haně Brádyové a Hanině Kufříku.
Taky krásná knížka. O té už jsme tady povídali. To jsou všechno známé osobnosti, ale vás v dětství ovlivnili i osobnosti v rodině. Oba dědečci, nejenom ten jeden, kterému jste knížku věnoval, ten první dědeček Jan Chroust, ten byl také zajímavý. Dočetla jsem se, že na jeho pohřeb přišlo 800 lidí, přestože ho režim odsoudil jako kulaka. No ale druhý dědeček z maminčiny strany, Josef Patelka, ten na vás pěkně zanechal stopu. Podepsal se na vašem příštím směřování, že je to tak?
Ano, máte pravdu, určitě dědeček Josef Batelka, tak to je bez pochyby nejvýznamnější morální autorita v mým životě a bude určitě navždycky. Byl to evangelický farář z Nového Města na Moravě, on samozřejmě pocházel odinut, ale posledních 20 let tak sloužil v Novém Městě na Moravě, v krásném evangelickém kostele a má úžasný příběh. On vyrůstal v chudé rodině, studoval na gymnázium ve Vídni, kde byl naučenou. V roce 1939, těsně před válkou, tak nastoupil na České vysoké učení technické, aby studoval architekturu. A zrovna v 17. listopadu, když nacisté zavřeli vysoké školy, tak byl odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen, kousek od Berlína, kde byl několik let s několika tisíci českých studentů. A právě v tom koncentračním táboře tak prošel určitou vnitřní přeměnou, kdy se rozhodl, že místo toho, aby byl úspěšný architekt a měl v tom opravdu výborně našlápnuto, tak bude kázat slovo boží a bude kazatelem evangelia. A pamatuju si na ten příběh, kdy na Appellplatze v Sachsenhausenu tak stál pod hvězdami, když mi to vyprávěl jako malému chlapci, přímo na Štědrý den v roce 1940 a přísahal, že pokud to peklo toho koncentračního tábora přežije, tak už bude jenom kázat slovo boží. A
Ten příběh je úžasný a to jsme teprve na jeho začátku, ale my si ho dopovídáme po písničce. Naším hostem je dnes spisovatel a historik Adam Chroust. Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si povídáme s Adamem Chroustem nejen o knížce o cestovateli Miloslavu Stinglovi. Začali jsme totiž chválit a děkovat dědečkovi Josefu Batelkovi, který vás velmi ovlivnil. Morálních autorit už dneska moc není. A když si mladý člověk najde morální autoritu, tak je to jedině dobře. Jedna z těch věcí, které si myslím, že byly, potvrzují to, že byl váš dědeček morální autoritou, bylo, že mohl odejít z toho koncentračního tábora v Sachsenhausen, kam ho odvlekli, ale neudělal to. Proč?
Ano, to máte pravdu, to jste velmi pečlivá, že o tomhle víte, protože
rodina
mého dědečka tak získala opravdu takové, byl to asi podvrh, ale získala možnost dostat ho na takovou falešnou stvrzenku, potvrzení o tom, že je potřebný pro říši, tak ho dostat z koncentračního tábora pryč, ale on místo toho, aby sám odešel, tak nechal odejít na tenhle ten podvržený, řekněme, kus papíru, tak nechal odejít svého kamaráda, který díky tomu potom přežil válku, byl těžce nemocný a vlastně jenom díky tomu se z toho tábora dostal ven.
A dědeček taky.
A dědeček později taky. S většinou těch studentů, kteří byli při zavření vysokých škol odvlečení, protože potom bylo nějaké nařízení asi po 2 letech, kdy ti, co přežili, tak byli automaticky už propuštěni. Takže to nebylo, řekněme, do konce války. Byl to pracovní tábor, ne vyhazovací.
Když se potom po válce za toho komunistického režimu chtěl člověk věnovat profesi kněze, faráře, kázat, tak to neměl jednoduché. Jak to dědečkovi podařilo?
No, měl to těžké, on ještě vlastně studoval za války tajně bohosloví, na konci války tak byl členem odbojové železniční čety a zadržel vlak, obrněný vlak SS, takže za to dostal po válce od Ludvíka Svobody a vlastně kříž, válečný kříž, který mu na hruď připínal přímo generál Helior Píka, asi první popravený politický vězeň komunisty, potom později. A měl to těžké. On sice podlehnul takovému tomu idealismu, že v tom poválečném období krátce vstoupil do komunistické strany, ale hned po únoru 48, asi 2 měsíce potom, tak napsal soudruhům dopis, že s tím nesouhlasí, ten dopis se dochoval a že odchází ze strany. Což byla teda šílenost z dnešního pohledu, když v roce 48 jste odešli ze strany a řekli jste, že s nimi nechcete nic mít a bylo před vámi 40 let toho martýria, které tahle země musela prožívat pod diktátem komunistů a ještě v pozici evangelického faráře.
Ještě ke všemu. No a vy jste jako malý chlapec k němu vzhlížel, co všechno jste společně podnikali.
No, mě samozřejmě mrzí, že jsem si dědečka neužil více. On odešel v roce 99, když mě bylo asi 11 let, takže jsem ještě z toho neměl úplně rozum. Ale postupně jsem začal poslouchat lidi kolem mě a uvědomoval jsem si, jak obrovskou osobnost máme v rodině, že to je člověk, který z hebrejských originálů přebásnil většinu biblických žalmů a do dneška v evangelickém zpěvníku je 44 žalmů přímo od něj. Skládal úžasné básně, vyšla jeho básnická sbírka, která se jmenuje Jen ozvěna tvého slova, která je k dostání normálně v knihkupectví. Byl to opravdu velká osobnost, za kterou se chodili radit dokonce občas i komunističní pohlaváři, protože on měl takovou možná takovou nenápadnou ochranu, protože on se v koncentračním táboře seznámil s budoucím prezidentem Antonínem Zápotockým nebo třeba s doktorem Ivanem Sekaninou nebo s budoucím ministrem zemědělství Josefem Nágrem. Takže si pamatuju i příběhy z dětství, kde mi maminka vyprávila, že když bylo nejhůř, tak dědeček šel na úřad a zahřměl a najednou to trošku šlo.
Takže aha, ty věci, které nešly, tak tam trošičku ta ochranná ruka byla kvůli těm zážitkům z toho koncentračního tábora. No, povídat bychom si mohli o vašem dědečkovi ještě asi dlouho, ale máme před sebou ještě maraton krásného vyprávění o Miloslavu Stinglovi a k tomu se dostaneme už za pár minut. Naším hostem v Českém rozhlase Vysočina je Adam Chroust. Michal Tučný dospíval, dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina pokračuje, povídáme si s Adamem Chroustem. Chystáme se na povídání o knížce o Miloslavu Stinglovi, ale ještě dokončíme povídání o dědečkovi Josefu Batelkovi, evangelickém faráři. My jsme nezmínili jednu důležitou věc a to, že se znali s farářem Josefem Toufarem. Já se ptám, jak to, když Josef Toufar byl katolický farář a váš dědeček evangelický?
Ano, teď jsme v uvozovkách oslavili to tragické výročí 25. února mučení komunisty úžasného faráře Josefa Toufara, který kázal v Číhošti. A můj dědeček byl evangelický farář, který kázal v nedalekých Mnichovicích, ale evangeličtí faráři tak mají takový úkol, že mají takzvané kazatelské stanice. A dědeček právě jezdil mimo jiné i do Číhoště, kde se jednou týdně scházel s evangelíky a kázal jim tam slovo boží. A díky tomu tak se seznámil i s farářem Toufarem, s kterým si mnohokrát povídali, scházeli se i spolu. A pamatuji si i na to, jak mi dědeček občas o těch jejich setkáních vyprávěl. A bylo to opravdu zajímavé sledovat ty příběhy, kdy znáte faráře Toufara z médií, ale když máte možnost dozvědět se i trošku nějaké detaily o tom, jaký byl v nějakém, řekněme, soukromém životě a jaké měl třeba názory na tu aktuální situaci.
Dědeček se tedy převratu dožil, takže se asi dožil i toho, že se to jméno Josefa Toufara očistilo, že se začalo mluvit o tom, jak dopadl a o jeho tragickém konci. Vy jste to už vnímal tehdy v tom věku dětském?
Musím se přiznat, že příliš ne, že v těch 10-11 letech jsem měl úplně jiné zájmy. Rodiče mě vedli hodně ke kultuře, takže jsem hrál několik hudebních nástrojů, chodil jsem do skautu, hodně jsem četl knih a myslím si, že v těch 10-11 letech ten malý chlapec, který má úplně jiné zájmy, tak toto úplně nevnímá a opravdu jsem to docenil až později, když jsem pobral, doufám, trošičku víc rozumu.
Přesto ty vaše kroky směřovaly ke studiu historie, k odhalování událostí minulých. Vystudoval jste historii v Brně na Masarykově univerzitě, na Filozofické fakultě. Byl dědeček tím, kdo vás tam trošičku nasměroval, nebo těch vlivů na vás bylo víc?
Myslím si, že ten rodinný vliv hrál velmi důležitou roli, protože u nás v rodině, tak jak jsem už zmínil, každý hrál na nějaký hudební nástroj, všichni jsme pořád neustále četli a právě v těch knihách, v kterých jsem byl zavrtaný snad celé dětství a ta láska k četbě, tak mě dovedla na univerzitu, protože právě v těch knihách tak jsem hledal své první vzory. Poprvé jsem se dočetl o slavných třech králích, odbojářích, Balabánu, Mašínu, Morávkovi. Dohledával jsem si různé informace k výsadkům z Anglie a když jsem se rozhodoval potom na gymnáziu, co půjdu studovat, tak převládla taková ta romantická představa, že by bylo fajn studovat něco tak krásného, jako je historie a literatura, a pustil jsem se do toho.
A to už je vlastně obor, který vás dovedl k Miloslavu Stinglovi, protože na téma jeho cestovatelských zážitků jste psal diplomovou práci. Bylo to na tom oboru historickém?
Ano, máte pravdu, ta magisterská diplomová práce tak byla na téma právě života pana doktora Stingla, protože mě vždycky zajímalo, možná i trošičku kvůli dědečkovi, na jeho život jsem zase psal bakalářskou práci, tak mě vždycky zajímalo, jak se historie točí kolem zajímavých osobností, protože pro mě historie je vlastně dějiny nebo sled náhodných setkáních lidí, kteří by se spolu třeba ani nesetkali, nebýt právě těch velkých dějných událostí. A proto jsem se rozhodl psát o panu Stinglovi. Jeho život mě prostě absolutně uhranu.
On vlastně, ten jeho život obsahuje téměř celé 20. století. Teď budeme slavit století republiky a on toho největší část prožil tehdy v celém tom 20. století. Jaké téma konkrétně bylo té diplomové práce? Jen jeho život nebo nějaký?
Já jsem se už tehdy trošičku pokoušel psát o jeho životě. Měl to být takový nástin jeho biografie a bylo to opravdu na téma Miloslav Stingl, řekněme biografie cestovatelské legendy, nebo bylo to obecně na téma českého cestovatele, který navzdory komunismu a zadrátovaným hranicím má možnost podívat se do světa a díky tomu být svědkem opravdu těch velkých dějných událostí, o kterých se třeba dneska učíme.
Diplomová práce, ta je menší daleko rozsahem než knížka, která vznikla potom, a o ní si více povíme za chvíli. Dobré dopoledne, Český rozhlas Vysočina přináší rozhovor s Adamem Chroustem, autorem překrásné knížky o cestovateli Miloslavu Stinglovi. Už jsme začali mluvit o diplomové práci, která postupně se přerodila v tu knihu. Miloslav Stingl nechtěl moc jako povídat o těch svých věcech. On dokonce ani nevěděl, co všechno nazbíral za ty svoje cesty. Popovídejte nám o tom, kde se nacházely všechny ty cestovatelské dokumenty, ústřižky, fotky a nevím, co všechno měl v těch kufrech a bednách.
No máte pravdu, že opravdu pan doktor Stingl všem desítky let tvrdil, že ze svých cest vůbec nic nepřivezl a že všechno, co nashromáždil, tak vložil do svých knih. Ale my jsme zjistili na podzim roku 2014, že to tak úplně není pravda. Už v době, kdy jsem z té diplomové práce pracoval na knize, tak se mi stále nepochlubil, že má doma ukrytý obrovský archiv. A přišli jsme na to tak, že pan doktorovi doma prasklo v zimě topení a protože se bál, že umrzne, tak až pod tlakem opravdu těchto životních událostí tak povolil, aby jsme se dostali k němu domů, pomohli mu s tou opravou, ale během toho jsme právě zjistili, že 3 nebo 4 místnosti v tom domě, kde bydlí ve Strašnicích v Praze, tak jsou zaskládány až po strop cestovatelskými kufry. A my jsme opravdu v úžasu ty kufry vytahovali ven, našli jsme celkem 280 cestovatelských kufrů, nikdy neotevřených, a více než 150 beden a dalších archivních věcí.
Já jsem slyšela to číslo více než 350 nějakých kufrů, tak jsem si říkala, to není možný, to jste přehnal, to prostě tomu já nevěřím. A on tedy přijel z cesty, měl sebou, já nevím, 5-7 kufrů a ty hodil někam za dveře a tam je nechal ležet a nikdy je sám ani neotevřel.
Ano, přesně tak, on strávil na cestách více než 20 let a neustále psal nějaké knihy, byl hodně vytížený a nebyl to takový ten klasický cestovatel, který měl batoh na zádech a objel svět, ale on opravdu na cesty vyrážel z jedním s dvěma kufry a po roce se vrátil třeba z 10 až 12. A ještě než přijel domů, tak a ty kufry se přijížděly z toho zahraničí poštou a letadly a po lodích, třeba ještě měsíc, dva po jeho návratu a on už třeba zase vyrazil na další cestu a ty kufry se teprve vracely do Československa. Takže on často přijel z cesty, kufry ještě nedorazily, vyrazil na další cestu a najednou za 2 měsíce teprve po něm dorazily kufry, které manželka vyzvedla na letišti nebo někde na poště a uložila je doma. A takhle on se vlastně se mu neustále hromadili a kupili kufry, které nestíhal ani otevírat. A my jsme opravdu otevírali jako první kufry, které byly naposledy třeba otevřeny v roce 1960 nebo 1965. A v těch kufrech bylo od samozřejmě spodního prádla přes fototechniku, dokonce i nevyvolaných filmů, někdy tam byly kotouče z filmy, bylo tam samozřejmě oblečení, mince, obrovská etnografická knihovna, korespondence, ale třeba i letenky z konkrétních cest, díky kterým jsme byli schopni dopočítat, z které konkrétní cesty ten daný kufr je a mohli jsme tím i obohatit obrazovou přílohu knihy.
A to tam všechno je, tady všechno se tam určitě nevešlo, ale ty největší zajímavosti, ty nejúžasnější věci jste tam dali. Co na to sám říkal Miloslav Stingl, když jste tady ty poklady byl u toho?
Byl u toho, my jsme s jeho svolením ty kufry odvezli do depozitáře na okraji Prahy, kde jsem to zhruba rok a půl zpracovával. Bylo to dohromady více než 10 tun etnografického materiálu. Pan doktor tam občas přijel v uvozovkách na namátkovou kontrolu, podívat se, projít si ty věci, něco mi okomentovat a velmi se tím bavil, protože se tím vracel vzpomínkami do minulosti a my jsme opravdu měli další silná témata, o kterých jsme se mohli bavit a znova to oživovalo ty jeho vzpomínky.
Jen tak, než bude písnička, takový dotaz, když jste viděl to ohromné množství, neměl jste chuť utéct a přestat na té knize pracovat?
No, musím říct, že mě to opravdu šokovalo. A
já bych
vlastně
zbaběle utekla.
No, my jsme taky o rok posunuli vydání knihy, protože když jsme to viděli, tak nám bylo jasné, že to nelze zpracovat rychleji.
Historik a spisovatel Adam Chroust z Novoměstka, z Bobrové, je naším dnešním hostem. Je autorem velké biografie cestovatele Miloslava Stingla, který léta letoucí s nikým moc nemluvil o svých cestovatelských zážitcích. Vy jste první, komu on se takto kompletně svěřil, nebo komu on se vlastně vložil do rukou, abyste to nějak zpracoval. Čím jste si ho získal, jak jste tohle dokázal?
Myslím si, že mi hodně pomohlo, že jsem byl student na vysoké škole a pan doktor mimo jiné i učil kdysi na vysoké škole, takže ke mně měl možná takový ten chápavý přístup člověka, který ví, že jsem o 50 let mladší a že mi teda dovolí, abych o něm psal diplomovou práci. Ale my jsme se opravdu po tom, co jsem se přestěhoval do Prahy, velmi spřátelili a nejprve jsme se spřátelili a až potom mi dovolil, abych z té diplomové práce o něm napsal vlastně biografii. Takže on si myslím, že to osobní téma a dovolit někomu a někoho si připustit tak blízko, že mu dovolíte, aby s vaším vědomím a vlastně i pomocí psal vaší biografii, tak to bylo těžké rozhodnutí a ještě když si uvědomíme, že pan doktor Stingl je sám spisovatel, napsal 43 knih, které vyšly v nákladu 17 milionů výtisků a vlastně v dějinách téhle země od vynálezu knih k tisku někdy v roce 1450, není nikdo, kdo by prodal tolik knih, tak mě vždycky překvapuje mě to do dneška, že si vybral Adama Chrousta, který do té doby žádnou knihu nenapsal, aby právě on byl autorem jeho biografie.
A řekl vám, kolik lidí odmítl, kolik lidí se ho pokoušelo oslovit tady s tímto nápadem?
Myslím, že ta cifra se pohybuje někdy mezi 7 až 10 lidmi, které o to v minulosti měli zájem v poslední, řekněme, 10-15 letech.
A jaká byla ta chvíle, kdy jste se odvážil se ho zeptat, jestli by to tedy nějak šlo?
Já myslím, že to v našem případě byl takový přirozený proces, protože my jsme se rok vídali v podstatě každý týden a bavili jsme se o všech věcech, byly to nezapomenutelné roky, kdy jsme se každý den bavili o obrovské množství témat, které neměly žádné geografické ani tematické hranice. A když už jsme se dostávali do těch opravdu hodně i citlivých, osobních a intimních věcí, tak vlastně jednoho dne tak jsem se pana doktora zeptal, jestli by nebylo fajn, kdyby z těch našich povídání vznikla třeba i nějaká kniha, která by těm jeho fanouškům a věrným čtenářům tak trošku odhalila ten jeho život a jak to vlastně bylo možné, že ten Stingl toho tolik dokázal a že je tak pracovité, že umí 17 jazyků.
A to nahrávat, ty vaše rozhovory, to jste začal až potom svolení jeho.
Ano, to jsem začal až potom. Já jsem si samozřejmě i dělal poznámky a občas jsme dělali nějaké rozhovory do rádia, do televize, takže i z těch našich ročních setkávání tak nějaké výstupy byly, ale opravdu až je to trošku jiné, když se s někým scházíte a víte, že píšete jeho biografii, tak to setkání má trošku jiný charakter, než když se sejdete
a povídáte,
povídáte si jen tak.
Vy jste se ho chtěl ptát i na takové ty, jak jste naznačoval, trošku intimnější věci. Jaký byl jeho přístup? Přiznal se vám třeba, co ty ženy na těch cestách, když byl dlouho
pryč? Musím říct, že jiné odpovědi jsem dostával, když jsem se s ním seznámil, a jiné odpovědi dostávám teď. Takže vidím, že opravdu je velmi důležité se s někým opravdu spřátelit, když píšete o něm nebo o jeho životě. A právě i na těchto věcech tak jsme postavili tu biografii, protože čtenář se poprvé dozvídá, jak to měl třeba ten Miloslav Stingl s ženami, když 20 let strávil na cestách a napsal třeba knihu, která se jmenuje Sex v pěti dílech světa, která je českým bestsellerem. A jak je to možné, že třeba Miloslav Stingl tak teďka zrovna dělal rozhovor pro Playboy a v dubnovém čísle tak si budete moct přečíst jeho velký rozhovor v tomhletom světoznámém plátku. Takže je to zajímavá osobnost, která má hodně úrovní, které jsem se do té knihy snažil nějak vtělit.
Tak to lehtivě končíme náš rozhovor s Adamem Chroustem a jsme úplně navnaděni, abychom si přečetli buď biografii nebo rozhovory a taky ten bestseller od Miloslava Stingla o sexu na všech 5 kontinentech. Děkujeme moc za dnešní povídání. Jenom ještě na závěr, máte nějaké další plány do života?
Tak já bych moc rád dál spolupracoval s nakladatelstvím Jota, které spolu s Boženkou Štofkovou a s Marcelem Nekvindou, s tím úžasným týmem, který tam je, tak s kterým jsme tu knihu dávali dohromady. Určitě se teďka vrhám do podnikání, dál bych chtěl psát, chtěl bych hodně cestovat.
A tam, co Miloslav Stingl.
Ano, tam, mimo jiné i tam, co Miloslav Stingl, protože by bylo úžasné ty místa vidět třeba 50, 60, 70 let po něm.
A to. Foťte, pište, jsme zvědaví, jak to dopadne, ta vaše cesta kolem světa. Adam Chroust byl naším hostem, mějte se moc krásně, děkujeme za úžasné povídání a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání, nashledanou.